Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdäniň 30-nji güni. Sugunky programamyzda onurça türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde taklanýar. Türkmenistanlylar Russiýada urulyp ýenjilen azerlere duýgudaşlyk bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Otudunca iyonuna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dronu ile hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hova güçleri məlum etti. Pilotu zencamların 74'ü yok edildi. Harkiv oblastının Pisochina obasında dron hücumunda 8 adam yaralandı. Oların arasında bir çağı hem var. Dergaci şehrinde hututu kerhana değişli bir ammardı ve ovu huzurlu kerhanasının binasında yangın yüze çıktı. Dnepropetrovsk oblastynyň çağında gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da ýaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 sanatynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya qarşı sanksiyalar varadaqı täze qanun taslamanın ilerledilmegine goldudu. Bu varada taslamanın avtori Respublikan senator Lindsey Graham ABC telekanalına beren interviusunda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşikleri mezbur etmek üçin teriste veriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varada hem maglumat verdi. Yağni, eger bir yurt Rusiyadan harit satın alıp, Ukrayna kömek etmeyen bolsa, ol yurdun Amerika'dan eksportına 500 götürümlük gümrük paslary salınar. Senator şeýle yurtların hatarında Rusiyadan energi tiristelerini satın alýan ve şeýdip Moskwanın harbi pudogyny goldaýan Hindistany ve Hytaýy agzady. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eýýäm 100 senatorun 84'ü goldady. Kanun taslamasına tomuzga hareketmeden soňky döwürde, ýagny 7-nji iýuldan başlap garamak meýilleşdirilýär. Mundan ozal Trump Russiýa garşy sanksiýalar barada gapma garşy pikirleri beýan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käti bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgel bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaycanın Medeniyet Ministerliği yurdun çaklarında Rusya'nın devlet ve hututu edarları tarafından meyilleştirilen medeniyet çaklarının ahlisinin yatırlandığını mälim etdi. Ministerliğin maglumatına göre bu karar Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde etniki gelip çıkış etasında Azerbaycanlılara karşı maksatlı gönüktürülen hareketlerin neticesinde kabul edildi. Yatırılan şehirlerin hatarında konsertler, festivallar, sergiler, sahna oyunları ve beýleki medeni programmalar var. Bu şehirler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp tölöglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Yekaterinburg şehrinde asly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň taklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy. Yine 2 adam yaralandy. Azerbaycan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. İran uranı baýlaşdyrmak boýunça önümçiligini täzeden dikeltmek üçin tehniki mümkinçiliklerini saklaýar we bu işi bir näçe aýyň dowamında täzeden ýola goýup biler. Bu barada atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onun sözlerine göre, Israel bilen Amerikanın, İran'ın yadro detalarını uran zarbalary möhüm ziyan ýetiripdir. Emma bu kesitleyici bolmandyr. Mundan ozal Amerikanın prezidenti Donald Trump, Israel ve Birleşen Ştatlar tarapından urulan zarbalardan soň, İran'ın yadro detalarının doly ýok edilendigini aýdypdy. CNN ve The New York Times neşirleriniň çeşmeleri bu hüjümleriň İran'ın yadro programmasyny dünge wagtda intaklandygyny habar berdi. Financial Times neşeriniň maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmän